Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Нове потенційне джерело прісної води для Криму. Версія президента Росії Путіна.
Мені кажется, это фантастический какой-то триллер.
У Криму немає політичних в'язнів? Чому це неправда?
Ми сьогодні призиваємо адептів Хизбут-Тахрир стати нормальними мусульманами.
Прісну воду для Криму можуть видобути з-під Азовського моря. Про це заявив на прес-конференції 17 грудня президент Росії Володимир Путін. За його словами, кошти на вирішення проблеми дефіциту води в Криму є. Російська влада наразі розглядає кілька варіантів. Серед них і вода з-під Азовського моря. Того ж дня, коли Путін дав прес-конференцію, у так званому Кримському федеральному університеті заявили, можливість добувати прісну воду з Азовського моря є. Ось що розповів телеканалу «Крим-24» декан факультету географії та геоекології Борис Вахрушев.
Здесь у нас имеется месторождение подземных вод. Они изучены еще в советское время. Имеется их запас. С ними, с этими водами, встречались нефтяники, когда добывали углеводороды у нас, как раз конденсат, газ в месторождениях Азовского моря, то они встречали эти воды. Были водопритоки при бурении скважин. Наука все это объяснит, это действительно так. Но чтобы иметь запасы, нужны, конечно, провести гидрогеологические исследования. На обнаруженных месторождениях надо провести комплекс испытаний скважин.
Цього року Крим зіткнувся із небувалою вже тривалий час засухою, а оскільки з 2014 року на півострів не надходить вода з Дніпра, опадів не було, водосховища Криму особливо не поповнилися. У вересні економити воду почав Сімферополь і прилеглі населені пункти, у грудні – Велика Ялта. На вирішення проблем із дефіцитом води окупований півострів отримає з бюджету Росії 660 мільйонів доларів. Ці кошти планують витратити на ремонт мереж водопостачання, буріння нових свердловин та опріснювальні установки. Як заявив президент Росії Путін, опріснення в Криму можливе лише точково, оскільки це дороге задоволення. Російський гідрогеолог Юрій Медовар нагадує, 80% потреб Криму у прісній воді покривало Дніпро, а тому ні опріснення, ні вода з-під Азовського моря не поверне ситуацію з запасами води у Криму на рівень до 2014 року. За словами Медовара, вчені раніше вже мали досвід розвідки водоносних горизонтів Чорного і Азовського морів.
Действительно, существует разгрузка подземных вод в акватории моря. Мы этим занимались. Но вы знаете, что самое интересное? Что никто не сказал про интрузию соленых вод морских в водоносные горизонты. А вот эта проблема очень мощная во всех приморских городах. Когда происходит интенсивная эксплуатация пресных подземных вод, происходит за счет снижения давления в пласте, происходит интрузия морских вод в водоносный горизонт, и он становится непригодным к использованию для целей водоснабжения. И все, что я услышал раньше, это все гипотетическая теория, это все надо доказывать. Мы снова с вами возвращаемся к тому, когда Северо-Крымский канал давал 80% воды для полуострова, а 20% там все были речки и подземные воды. То есть мы, понимаете, пытаемся вытащить из подземных вод те самые 80%, которые давал канал Северо-Крымский, но это нереально.
Колишній міністр житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим Микола Порицький також сумнівається у реалістичності ідеї добувати прісну воду з-під Азовського моря.
Даже если гипотетически представить, что вода в каких-то количествах под Азовским морем есть, это колоссальные средства для того, чтобы воду, во-первых, поднять, во-вторых, ее перекачать, в-третьих, ее очистить, потому что все равно она будет иметь какие-то свои специфические отклонения от необходимого качества воды. Вообще, мне кажется, это фантастический какой-то триллер, который пытается Российская Федерация в очередной раз навязать крымчанам. Десятки и сотни миллиардов рублей, которые просто выбросят на ветер.
Російський вчений Юрій Медовар вважає, що теорії, як вирішити проблему з запасами води в Криму, з'являтимуться в Росії і далі. Зокрема, й через великі кошти, які виділяють на пошук таких рішень.
Господин Путін не є ученим гідрогеологом. Що йому положили на стол, то він і сказав. Но деньги выделены, большие деньги, собственно говоря, которые не пошли в российские регионы, которые дотационные нуждаются в деньгах. А они пошли в очередной раз в Крым. Ну и сейчас будут все рвать землю, стучать копытами и доказывать, что вот они разработали новую теорию, и мы достанем воду из Азовского моря и всех напоим водой.
Тим часом у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонують заборонити офіційному Києву відновити поставки води у Крим, допоки він під контролем Росії. Щоправда, і нині позиція України – Дніпровська вода піде у Крим тільки після деокупації. Керівництво України раніше неодноразово заявляло, що в Криму достатньо прісної води для населення, адже за рахунок Дніпра до 2014 року на півострові покривали потреби переважно сільського господарства і промисловості.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У Криму немає політичних в'язнів, яких би переслідували за віросповідання. Про це сказав на прес-конференції в Сімферополі заступник голови підконтрольного Росії духовного управління мусульман Криму Есадуллах Баїров. За його словами, заяви про такі переслідування – це, цитую, «істерія, нав'язана зовні».
Люди обіжені на судьбу, на життя, на Крим. На то, что им пришлось уехать из Крыма, они почему-то ведут такую риторику. И очень цинично используют горе какой-то части мусульман Крыма, которые подверглись сегодня каким-то определенным гонениям ввиду своих определенных идей и определенной деятельности.
Якась частина мусульман Криму, про яких згадав Баїров, це близько 80 кримчан, фігурантів так званих справ Хізбут-Тахрір. Мусульманська політична організація Хізбут-Тахрір не заборонена в Україні, але заборонена і визнана терористичною в Росії. Після початку окупації Криму російські силовики періодично затримують кримчан, переважно кримських татар, за підозрою в участі в цій організації. Частину з них вже засудили до великих термінів. Заступник підконтрольного Росії муфтія Криму Есадуллах Баїров заявив, що йому претензії російських силовиків до цих кримчан зрозумілі.
Сегодня в России Хизбут-Тахрир запрещен, считается террористической организацией, поэтому все меры, которые принимаются против них, в принципе, понятны. Ни о каких гонениях мусульман в общем смысле в Крыму нет. Мы с приходом с 2014 годом вели 2 года профилактическую разъяснительную работу. Призыв Духовного управления мусульман Крыма к адептам этой организации один простой – оставьте эту идеологию, она не делает вас лучше мусульманами. Мы сегодня призываем адептов Хизбут-Тахрир, запрещенного в России, стать нормальными мусульманами. Не обязательно быть политически окрашенным в какую-то окраску, быть мусульманином, достойным посещать мечети, молиться и быть со своими семьями, смотреть за своими детьми, воспитывать их, а не сидеть в тюрьмах непонятно за какие идеологии и делать из себя жертву. Тем более называть себя политзаключенными.
Кримський адвокат Едем Семідляєв, захисник кількох із фігурантів справ Хізбут-Тахрір, однак вважає, що політична позиція, зокрема невизнання анексії, могла стати причиною затримання цих кримчан російськими силовиками.
Люди в одночасье стали преступниками, в то время, когда на территории Украины эта организация действует легально. За время нахождения Крыма в составе Украины никаких террористических актов не было. Сегодня просто, найдя у человека несколько книг или брошюр, записав один-единственный там или несколько кухонных разговоров, где люди разговаривают на общепринятые исламские темы, их обвиняют в терроризме, это все активисты, это все общественники, которые всегда были в обществе и всегда помогали людям. В одночасье они стали террористами только из-за того, что у них есть определенный взгляд на жизнь, но ни в коем мере не связанный с терроризмом.
Україна і Міжнародний правозахисний центр «Меморіал» вважають фігурантів кримських справ Хізбут-Тахрір політичними в'язнями. Наразі ці кримчани, переважно кримські татари, складають більшість в українському списку політичних в'язнів Кремля. Заступник підконтрольного Росії муфтія Криму Есадуллах Баїров повідомив, зокрема, про те, що з 2014 року на півострові з'явилося близько 50 нових мечетей. А до кінця наступного року у Сімферополі планують відкрити велику соборну мечеть, будівництво якої розпочали у 2015 році. Баїров наполягає, що мусульманська громада у Криму переживає розквіт. І в цьому, за його словами, може переконатися будь-хто, хто приїде до Криму. Муфтій Айдер Рустемов очолює Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим, яке з'явилося на материковій частині України у 2016 році. В розмові з «Крим Реалії» він спростовує заяви Есадуллаха Баїрова.
Если мы отслеживаем события с 2014 года, оккупант пытался сначала договориться с Меджилисом, не получилось. Путин искал встречи с нашим лидером Мустафой Демилевым, не получилось. Ну и в конце концов им удалось всяческими методами договориться с духовными лицами, к сожалению, да. И мы понимаем, что они используют этих духовных, так называемых, лиц, которые, в принципе, потеряли весь свой авторитет в глазах народа. Мы должны понимать, что счастье и гармония были в Крыму до прихода оккупанта. Мы должны понимать, что вся, в принципе, беда начинается с российского режима, притеснения религиозных прав, свобод, в принципе. Мы прекрасно же видим, что преследуют не только мусульман, но и христиан Украинской православной церкви, свидетели Иеговы и так далее. Мы видим все эти надуманные обвинения против наших соотечественников в Крыму. Людей арестовывают не из-за принадлежности там к Хизбук Тахрир, да, как это говорит Асадулла Баиров, а за точку зрения-то, в принципе, за религиозную литературу, за разговоры о религии.
Нагадаю, що Росія заборонила в Криму, зокрема, й діяльність головного представницького органу кримських татар, що складають більшість із кримських мусульман, Меджлісу. Росія вважає його екстремістською організацією. З вимогою до Москви скасувати це рішення виступили, зокрема, в Міжнародному суді ООН.
Далі у програмі. Російська армія або в'язниця. Вибір для кримчан призовного віку.
Чоловік вернувся в Крим, подав жалобу, но в отношении возбудили уголовне діло.
Нові кримчани? Переїзд росіян на окупований півострів триває.
Це велике дуже кількість.
Українські правозахисники у листопаді зафіксували у Криму 2 нові вироки і 3 нові кримінальні справи за ухилення від служби в російській армії. Про це йдеться у звіті Кримської правозахисної групи, оприлюдненому у грудні. Експерт групи Олександр Сідов у розмові з Кримреалії констатує, випадків переслідування кримчан за відмову служити в лавах Збройних сил держави-окупанта дедалі більше.
Сейчас уже декабрь, конец декабря, и, к сожалению, это количество увеличилось. Мы нашли еще 9 новых дел, возбужденных в отношении крымчан за уклонение, как они указывают, от службы в вооруженных силах Российской Федерации. Всего такое количество сейчас 156 дел передано было в суды. По 147 из них уже вынесен приговор. Это за период оккупации, но такие дела начали возбуждаться, начиная с 2016 года, потому что в 2014 году призыва как такого не было, в 2015 там призывалось минимальное количество людей, а уже начиная с 16 начали призывать возбуждать дела, и в 17 году появились первые дела, и вот количество начинает каждый год расти. Чтобы понять степень роста, например, можно сказать, что в 19 году таких дел было передано в суды 34, сейчас, конец декабря, у нас уже известно о 76 таких делах. То есть, в принципе, в два раза больше, чем в прошлом году передано в так называемые суды Крыма.
Українські правозахисники та уповноважені органи влади в Україні раніше неодноразово звертали увагу на те, що призов громадян України, жителів тимчасово окупованих територій у російську армію є порушенням міжнародного законодавства. Також в Україні звертали увагу на те, що Росія як держава-окупант не має права переміщати громадян України з Криму на свою територію. Однак у Криму та Росії не приховують, що кримські призовники служать не лише на півострові, а й у російських регіонах. Так, кримчани, яких Росія мобілізує цієї осені, вирушили служити у Ростовську область Росії. Експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сідов розповідає, за одну призовну кампанію Росія мобілізує близько 3000 кримчан і севастопольців. Сідов зауважує, що російське законодавство передбачає для чоловіків призовного віку варіант альтернативної служби, але на практиці скористатися ним непросто.
Оккупационные власти заявляют, что очень мало крымчан используют этот случай. Но я думаю, это связано с тем, что военкомы максимально ставят палки в колеса. Потому что фактически для того, чтобы проходить службы, достаточно заявить о том, что у человека есть убеждения, которые не позволяют ему держать в руках оружие. Но военкомы требуют справки, какие-то свидетельства и показания родственников, знакомых с работы о том, что да, действительно у человека были эти убеждения. Человеку, разумеется, достаточно тяжело собрать какие-то документы, которые подтверждают, что у него есть убеждения. Одно из уголовных преследований, которым нам известно, это в отношении как раз человека, который проходил альтернативную гражданскую службу. Его вывезли на территорию Российской Федерации на прохождение в Нижнем Новгороде, но там были условия непригодные для жизни, можно сказать так. И в итоге человек вернулся в Крым, подал жалобу, но в отношении возбудили уголовное дело как за уклонение от службы.
Прокуратура Автономної Республіки Крим звертається до кримчан із проханням повідомляти відомство про призов до лав Збройних сил Росії. Заступник начальника відділу прокуратури Ігор Корженко навів приклад одного з проваджень, відкритих за фактом примушування кримчан до служби в російській армії проти підконтрольного Росії воєнкома Роздольненського і Чорноморського районів Криму Артура Саруханяна.
было предъявлено подозрение по части 1 статьи 438, это нарушение закона и обычая войны по факту примуса, скажем так, к службе. На данный момент этот человек оглашен в розыск. Собрана хорошая доказательная база, это оригинал военного билета, оригиналы его писем, повесток, допросы свидетелей, которых мы установили и сейчас находятся на материковой территории Украины. В Крыму он служил в вооруженных силах Украины и во время оккупации перешел на сторону оккупационных властей.
Росія не вважає злочином призов кримчан і севастопольців до лав своїх збройних сил, оскільки наполягає на тому, що Крим – це частина її території. А тим часом Міжнародний кримінальний суд у Гаазі завершив попередні розслідування за фактом звернень України щодо ситуації у Криму і на Донбасі. Суд вирішив, що викладені факти можуть лягти в основу повноцінного розслідування щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що могли мати місце на цих територіях. Одне зі звернень України до суду у Гаазі стосувалося призову кримчан у російську армію.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Ще одне звернення України до Міжнародного кримінального суду стосується заміщення населення у Криму росіянами, які переїжджають на окупований півострів. Згідно з офіційною російською статистикою, з моменту початку окупації Криму і до початку цього року населення Криму зросло на 21 тисячу осіб, Севастополя – на майже 56 тисяч. При цьому смертність на півострові перевищує народжуваність у півтора разу, а кількість лише зареєстрованих переселенців із Криму на материковій частині України перевищує 40 тисяч осіб. Тобто приріст населення відбувається саме за рахунок переїзду у Крим росіян. За 10 місяців цього року у Крим із Росії переїхали 43 тисячі осіб. Такі дані навів в ефірі телеканалу «Крим-24» директор Інституту економіки і управління так званого Кримського федерального університету Віктор Реутов. За його словами, це впливає, зокрема, на ціни на нерухомість на півострові.
Это большое очень количество. Соответственно, многие из них решают купить себе недвижимость в Крыму. Это очень хорошо на Южном берегу, там отчасти в Симферополе и так далее. То есть что мы видим? Увеличивающийся спрос, соответственно, увеличивающиеся на цены. Более того, мы видим, это происходит на фоне сниженных процентных ставок. На уровне 6,5% льготная ипотека. То есть многие люди просто этим воспользуются сейчас. То есть это говорит о том, что да, в Крыму есть определенный потенциал для развития, и мы, скорее всего, этот потенциал будем реализовывать в ближайшие 3 года.
Восени кримські ріелтори зафіксували нову хвилю зростання цін на житло. Ріелтор Дмитро Майоров пояснює це зростанням попиту. А на попит, за його словами, вплинули, зокрема, вигідні пропозиції від російських банків.
Через 2 месяца из карантина вышли и начались активные сделки, плюс еще государство кое-какие программы приготовило по 4,5% годовых, это первичка, 6,5% можно было вторичку приобрести. Люди бросились покупать квартиры при такой возможности. Поэтому первое – это отложенный спрос, второе – пониженная ипотечная ставка. Ну и не успею купить сегодня за 3, завтра придется за 3,5, то есть ажиотаж сработал.
За словами Дмитра Майорова, той факт, що у Криму є проблеми з водою, росіян, які купують житло, не дуже хвилюють.
Люди приїжджають, вони не думають про те, що ця проблема прямо от буде навсегда. І це взагалі ніяк не повлияло. В цьому випадку клієнти, які приходили і покупали з материка, вони цей питання взагалі не задавали. Цієї проблеми, ну, як-то не озадачені, чесно говоря.
Голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу Ескендер Барієв, каже, що приріст населення у Криму і Севастополі більший, ніж той, про який свідчить офіційна російська статистика.
На самом деле есть ряд критериев, которые мы отрабатывали. Это и, скажем, данные, когда мы говорим о положительном сальдо населения Крыма, имеется в виду увеличение за счет, в первую очередь, конечно же, россиян. Данные пенсионного фонда, это количество пенсионеров до и после начала оккупации, это количество избирателей до оккупации Крыма и после начала оккупации в динамике, это количество военнослужащих российских, это количество квадратных метров нового жилья, разница спроса на жилье до оккупации после, это пассажиропоток Крым, и это количество персонала, задействованного в строительстве. И официальная статистика оккупационной власти. И, конечно же, хлебные единицы, это очень важно, потому что всегда по хлебным единицам считали.
На те, що кількість населення у Севастополі може бути більшою за офіційну статистику, раніше цього року вказував підконтрольний Росії губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. Офіційно у місті близько 450 тисяч жителів. Однак, оцінюючи на початку пандемії коронавірусу потребу в ліжкомістях, Развожаєв зазначив, що треба орієнтуватися на понад 700 тисяч жителів. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.